Pagājušajā gadā pēc vērienīgā remonta atklātais Āgenskalna tirgus ir kļuvis par mūsdienu tirgu, kurā ne tikai pārdod zemnieku produktus, bet arī darbojas kafejnīcas, dažādi veikali, notiek dažādi kultūras un izglītojošie pasākumi. Šī tirgus piemēru pārmantot varētu pierīgas pašvaldības, tā atzīmē Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis Rūdolfs Cimdiņš, norādot, ka tirgus loma sabiedrībā ir divējāda.
Ja no vienas puses lielā mērā attīstoties lielo veikalu ķēžu, arī kultūrai var teikt savā ziņā, ja daudzi izvēlās šos lielos iepirkšanos centrus, arī bet maz vai jau kā brīvā laika pavadīšanas vietas, bet manuprāt, tā nav pārāk tiksim, pozitīva tendence. Mēs redzam, ka Rietumu Eiropā tiksim, svētdienās lielveikali ir ciet. Drīzāk domā, tiksim, šādā veidā vairāk aktivizēt šo tiksim, tirgus kultūru, tirgošanos šādā izpratnē, kas daudz kvalitīvāk tādā izpratnē, ka šeit ir daudz citas komponentes, varbūt ārpus tās tiksim, klasiskās iepirkšanās. Ja? Kas ir vairāk socializēšanās, dažādi veidi kultūras pasākumi, dialogs ar tirgotāju galu galā. Jā.
Tirgus attīstīt var dažāda veida aktivitātes, kas piesaistītu gan jaunākus, gan vecākus cilvēkus. Tādējādi interesanti maina tirgošanās kultūru, skaidro Cimdiņš.
Īpaši pierīgā ir šī tirgu pop-up kultūra, ja tā var teikt, respektīvi ir novacvērta, tad šis tirgus notiek. Pārējā laikā tas ir varbūt tikai laukums, tur nekas nenotiek. Jā. Kādā veidā aktivizēt arī šīs vietas, jo, kā mēs zinām, iedzīvotāju skaits pierīgā pieauga, kā to tirgus kultūru un tās pozitīvās iezīmes pārnest uz citām vietām Rīgas reģionā un veidot jau tādu kā reģionu tirgus kultūru kopumā.
Pieminētā tirgus pop-up kultūra ir raksturīga piemēram Ādžos, kur kopš 2021. Gada tirdzniecība organizē dažas reizes gadā. Savukārt Siguldā ir divi pastāvīgi tirgi – tradicionālais, kur vairāk iepērkas vietējie, un mūsdienu, kas vairāk vērs uz pilsētas viesiem, turpina Siguldas novada pašvaldības vides plānotāja Zane Gattere.
Var attīstīties gan tradicionālais, Nacionālie tirgi gan rasties pilnīgi jauni tirgi, un tā viņi jau visi, kā jau jebkurš tirgotājs, viņš pielāgojas pieprasījumam.
Un ja runājam vēl par tradicionālu tirgu, vai tas ir tāds dzīvotspējīgs?
Taisni īpaši šobrīd es saredzu pavisam lielu nākotni. Vienu brīdi man likās, ka nebūs tā nākotne, bet nomainoties īpašniekiem no arhitektūras puses vērtēju, ka ja es redzu, ka teritorija tiek labiekārtot, viņi ir piepildīti ar galdiem, ar tirgotājiem, ar kartupeļiem, ar burkāniem, ar cilvēkiem, kas pērk tos kartupeļus un burkāns un augus un puķas, nu viņš ir dzīvotspējīgs. Šobrīd es teiktu, ka abi šie divi tirgi viens otru tā kā papildina.
Kāpēc cilvēki tirgos iepērkas? To jautāju Āgenskalna tirgus apmeklētājiem.
Es netālu dzīvoju, tā kā bieži vien šeit atnāku. Ērti un patīkam vide.
Kādu vairāk izvēlēties tradicionālo tirgu vai tieši mūsdienu, kur kafejnīca, kur var...
Jā, kaut ko drīzāk tam līdzīgu, nezinu, atbilst vairāk manam dzīvesveidam. Nāk pēc kaut kā īpaši, kaut kā neredzētā, nebaudītā, pamēģināt ko jaunu.
Šitien es nāk es, bet es centrāla tirgus aizbraucu kādu māju gatavotu gaļiņu, kaut ko tādas nopērku, jā.
Kāds jums vairāk patīk tas?
Mūsdienu tirgus. Mūsdienu preces, garšīgas.
Nu, man patīk, ka kafejnīca ir.
Un tradicionālie, kas ir tādi izmirstoši vairāk suga? Vai?
Nē, es nedomāju, visi var pastāvēt blakus.
Tie ir uz palikšanu noteikti, ka šeit man patīk vide vairāk kā tajos tradicionālajos.
Viktors Demidovs, Latvijas radio.